ครับในขณะที่ทั่วโลกกำลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่องราคาน้ำมันและภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งได้เบนความสนใจไปที่พลังงานทางเลือกอีกแบบหนึ่งซึ่งผลิตจากพืชต่างๆเช่นเดียวกับเชื้อเพลิงชีวภาพเรียกกันว่ามวลชีวภาพหรือไบโอแมสนะครับพลังงานจากมวลชีวภาพนี้กำลังได้รับความสนใจว่าอาจใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้ในการเติมไฟแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าได้ดีกว่าเชื้อเพลิงเอทานอลนะครับในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับสัปดาห์นี้นักวิจัยได้เปรียบเทียบเชื้อเพลิงเอทานอลเหลวซึ่งผลิตจากข้าวโพดกับไฟฟ้าชีวภาพที่ผลิตจากสวิสแกรสยาพื้นเมืองในสหรัฐที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีและสามารถปลูกได้ในพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีความสำคัญหรือที่รกร้างผลปรากฏว่าพลังงานจากหญ้าสวิสแกรสให้ผลที่ดีกว่าเชื้อเพลิงจากข้าวโพดในหลายๆด้านนะครับนักวิจัยเอเลียตแคมเบลแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเมอร์เซดหัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากมวลชีวภาพในยานพาหนะต่างๆก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงจากการสันดาปภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากมวลชีวภาพสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเอทานอลถึง 81% เมื่อเทียบจากปริมาณพื้นที่ที่ใช้ปลูก1หน่วยครับ
What we found is that if you burn this biomass to make electricity to power electric vehicles you can get a lot more transportation and a lot more greenhouse gas offsets
นักวิจัยยังบอกด้วยว่าไฟฟ้าที่ได้จากสวิสแกรสคือแหล่งพลังงานที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคยศึกษามาและเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ในการเพาะปลูกสวิสแกรสกับข้าวโพดเพื่อให้ได้พลังงานเท่าๆกันพบว่าใช้พื้นที่ในการปลูกสวิสแกรสน้อยกว่าข้าวโพดมากทีเดียวนะครับนักวิจัยแคมเบลยืนยันว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากมวลชีวภาพคือพลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคตครับ
And think holistically about the best way to build up our bioenergy resources infrastructure then we might want to start thinking about bioelectricity
นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่าหากนึกถึงวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งพลังงานชีวภาพก็ควรคำนึงถึงไฟฟ้าจากมวลชีวภาพว่าเป็นหนทางที่ดีหนทางหนึ่งเช่นกันผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ระบุว่าขณะนี้จำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้มวลชีวภาพเช่นปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการผลิตปริมาณมลพิษในอากาศและต้นทุนโดยเปรียบเทียบของการปรับเปลี่ยนมวลชีวภาพไปเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลหรือพลังงานไฟฟ้านะครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ